Μια ιστορία θα σας πω.
Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
Για εκείνους που φώτισαν τα μονοπάτια της σκέψης.
Για συνθέτες που χάθηκαν στα πεντάγραμμα.
Γλύπτες που έδωσαν πνοή στην πέτρα.
Ζωγράφους που άλλαξαν την προοπτική του κόσμου.
Μια ιστορία θα σας πω. Εδώ, στον ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ και των 102 FM. Καθημερινά, στις 5 το απόγευμα, με τον Θανάση Δικόπουλο.
Το βρες. Μπράβο.
Εγώ είμαι αυτός ο πρόσχαρος ο γυρολόγος της νυχτός που κάνω χωρατά για να γελάει όμπερον. Πότε μαυλάω κανάλογο καλοθρεμένο χλιμιντρώντα σαν φοράδα. Πότε γίνομαι ψητό καβούρι και λουφάζω στο ποτήρι καμιάς γλωσσούς κυράτσας. Καθώς πάει να πιει χτυπάω στα χείλια της και χύνει το κρασί στο ζαρωμένο της προγούλη. Η θιά η πολύξερη, κάποτε εκεί που λέει το πιο φρικιαστικό της παραμύθι, με παίρνει για σκαμνάκι. Τότε εγώ γλιστρώ από τον πισινό της, πέφτει αυτή, σκούζει φτού διάολε και την επιάνει βήχας. Όλοι παρέα τότε γελούν κρατώντας τα πλευρά τους και δώσ' του γέλια, ξόρκια και φτερνίσματα. Φεδρότερη ώρα δεν περάσανε άλλοτε, όμως δαιμόνιο δρόμο τώρα, να το σόμπερον. Η ρίγισσα έπεσε σ' αγάπη με ένα τέρας. Πλάι στο λιμέρι της με ξόρκια κλειδωμένο, την ώρα που ήτανε λαρωμένη. Να σου μια συντροφιά χοντρομαστόρι, φουκαράδες, μεροδουλιάριδες με στα εργαστήρια της Αθήνας. Μαζεύονται να κάνουν πρόβα σε ένα δράμα που ετοίμαζαν να παίξουν στις χαρές του Ρίγα. Από όλο το χαζό συνάφι αυτό ο πιο μπούφος, όπου έκανε τον πείραμο στο δράμα, τέλειωσε το μέρος του και πήγε πίσω από τα χαμόκλαδα. Βρίσκω λοιπόν εγώ εκεί την ευκαιρία, του φόρτωσα μια κεφαλή γαϊδουρινή. Ωστόσο η θύσφη του απάντηση προσμένη και ο κωμικός μου βγαίνει. Μόλις τον αντίκρισαν σαν άγριες χήνες που δαν μου λοχτώ τον κυνηγό, οι κάργες πλήθες που σηκώνονται όλες κράζοντας του τουφεκιού τον κρότο και τρελοσκορπίζονται στον ουρανό, το ίδιο μόλις τον αντίκρισαν οι σύντροφοί του εσκόρπισαν. Και σαν τους βάζω εμπρός, άλλος κυλιέται χάμω, άλλος φωνιάδες, σκούζει, άλλος καλή βοήθεια να έρθει από την Αθήνα. Και το λειψό μυαλό τους από τον τόσο φόβο τους χαμένο ολότελα, τους κάνει να τους φταίνε τα άψυχα πράγματα, που φαίνονται όλα σκιάχτρα. Στα βατοπούρναρα, άλλοι αφήνουν τα μανίκια τους, άλλοι τις κούφιες τους, γιατί όποιος παραδίνεται, καθίς τον πιάνει. Με το φόβο αυτόν, του σκόρπισα και άφησα εκεί το γλυκό μουτσούνο, τον πείραμο. Και να σου εκείνη τη στιγμή ξυπνάει η Τιτάνια και αμέσως κιόλας ερωτεύεται ένα γάιδαρο.
Ω ναι, μεγαλειοδέστατη αγαπημένη μου Άννα Γιανακίδου, διάβασε Βίλιαμ Σέξπιρ. Συνηθίζω να κρατώ, φίλες και φίλοι, πριν το πρώτο τραγούδι της εκπομπής, κάτι σαν παιχνίδι για να μαντέψετε το όνομα του ήρωά μας, αλλά σήμερα σας την έφερα. Βίλιαμ Σέξπιρ, λοιπόν, με λίγα λόγια, όλα όσα πρέπει να ξέρεις για την Αγγλία. Ο σημαντικότερος Άγγλος ποιητής και θεατρικός συγγραφέας που έγραψε στην αγγλική γλώσσα και ένας από τους σημαντικότερους δραματουργούς παγκοσμίως. Το αντίστοιχο του Δάντη για την Ιταλία, του Θερβάντες για την Ισπανία. Για κάτσε, κάτσε, Βικόπουλε. Θα πει εύστοχα κάποιος. Τι δουλειά έχει οκτωβριάτικα ο Σέξπιρ στην εκπομπή. Από όσο ξέρουμε και καλά ξέρετε, Απρίλη γεννήθηκε, Απρίλη πέθανε. Ήταν επαρχιώτης, φίλες και φίλοι. Ως παιδί διάβαζε μανιωδώς. Κατάφερε να απογειώσει τη δραματική τέχνη, κομίζοντας σε αυτή τη βαθιά γνώση της σκηνικής πράξης, που την προσέφερε η πολύχρονη και καθημερινή συνύπαρξή του με τους ανθρώπους και τους όρους του επαγγέλματος. Και βρέθηκε στη σωστή πόλη, στο Λονδίνο, τη σωστή στιγμή. Βικόπουλε, πας να ξεφύγεις το ερώτημα, θα φώναζε κάποιος και δίκιο θα έχει. Βέβαια, οι ερευνητές με θετική σκέψη λένε ότι σε σχέση με άλλους σύγχρονους συγγραφείς, οι πληροφορίες που έχουμε για τον Σέξπιρ δεν είναι και λίγες. Στην πραγματικότητα, βέβαια, έχουμε όλο και όλο ορισμένα πιθανά πορτρέτα του, ένα αμφισβητούμενο χειρόγραφο, τις αφιερώσεις με άγνωστο αποδέκτη στα δύο μεγάλα ποιητικά του έργα και κάποια ελάχιστα νομικά και διοικητικά έγγραφα συμπεριλαμβανομένης της διαθήκης του, που γέννησε περισσότερες ερωτήσεις από όσες απάντησε, αλλά θα μας πεις ή θα φύγουμε. «Okay, okay, my loving friends», όπως θα έλεγε και ο Σέξπιρ, σήμερα τον καλέσαμε στην εκπομπή μας, αυτό το καλέσαμε βάλτε το εντός εισαγωγικών, καθότι σαν σήμερα, 14 Οκτώβρη του 1843, παρουσιάζεται «Το όνειρο θερινής νυχτός» στο Πότσταμ της Προσίας, επενδυμένο όμως για πρώτη φορά με τη μουσική του Φέλιξ Μέντελσον.
No man's a jester playing Shakespeare. Round your throne room floor, while the juggler's act is danced upon the crown that you once wore. Your courtiers cannot be called best friends. Caesar's had your troubles, widows had to cry. Take my word and go, but tell the hostler that his name was the very first they chose. And if my hands are stained forever and the altar should refuse, would you let me in? Would you let me in? Would you let me in? Should I cry sanctuary? Caesar's had your troubles, widows had to cry. While Nelson resin Christ does sing, and the king. No man's a jester playing Shakespeare round your throne room floor, while the juggler's act is danced upon
the crown that you once wore. The king is dead. The king is dead. The king is dead. The king is dead. Long live the
Εμείς βέβαια, καθότι οι οπαδοί του Σέξπιρ και όλων όσων έντυσαν τα έργα του, τιμούμε τον Μέντελσον χρησιμοποιώντας αποσπάσματα από το έργο του ως μουσικά χαλιά. Θα δείτε όμως πως θα είναι και άλλοι σημαντικοί καλλιτέχνες που θα μας συντροφεύσουν, όσο για τα τραγούδια μας, κομμάτια σχετικά με το έργο του Σέξπιρ ή κομμάτια επηρεασμένα από ζητήματα τα οποία έφερε στο προσκήνιο η υπέροχη πένα του μεγάλου αυτού Άγγλου, σαν και το τραγούδι που ακούσαμε προλίγου, το «The King Must Die», «Ο βασιλιάς πρέπει να πεθάνει», από τον Έλτον Τζον. Καλώς ήλθατε, φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας σε μια ακόμη εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Ο Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, η Αγγελική Μπρέλου στην τεχνική υποστήριξη. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες στο πρώτο πρόγραμμα, σε όλους όσοι μας ακούν από το διαδίκτυο, σε αυτούς που πάνε και έρχονται από τη δουλειά. Αυτό που κυρίως μας έχει παραδοθεί είναι το σωζόμενο δραματικό και ποιητικό του έργο, το οποίο ευτυχώς φαίνεται ότι περιλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος των έργων του Σέξπιρ, έργα που το αποδίδονται συνολικά. Μέχρι την έκδοση εκείνου που θεωρείται το πρώτο συγκροτημένο βιογραφικό σημείωμα, την εισαγωγή του Νίκολας Ρόου στην έκδοση των έργων του Σέξπιρ του 1709, δεν εντοπίζονται άλλες άξιες λόγου πληροφορίες για το συγγραφέα παρά μόνο σκόρπιες αναφορές. Κάποια ανέκδοτα που κατά καιρούς αναπαράγονται από ορισμένα κριτικά σημειώματα που είδαν το φως στη διάρκεια της ζωής του ή που γράφτηκαν μετά το θάνατό του. Σε επίπεδο πρωτογενών πηγών, η έρευνα δείχνει να έχει εξαντληθεί προπόλου, μέχρι βέβαια να ανακαλυφθεί το επόμενο χαμένο χειρόγραφο ή πορτρέτο. Λόγω της έλλειψης νέων στοιχείων, η έρευνα απλώθηκε περαιτέρω προς δύο κατευθύνσεις. Από τη μία, επιχειρήθηκε μια ανασύνθεση του κόσμου του Σέξπιρ στο Στράτφορντ, στο Λονδίνο, στον κόσμο του Ελισαβετιανού θέατρου. Από την άλλη, μπήκαν στο μεγεθυντικό φακό τα θεατρικά και ποιητικά του έργα. Ο Σέξπιρ γεννήθηκε στο χωριό Στράτφορντ το 1564. Κανονικά, η ακριβής ημερομηνία γέννησης παραμένει ως σήμερα άγνωστη. Η μόνη γνωστή πληροφορία που υπάρχει σχετικά είναι πως η βάπτισή του έγινε στις 26 Απριλίου, όπως καταγράφεται στα Μητρώα Εκκλησίας του Στράτφορντ. Επιπλέον είναι γνωστό πως την εποχή εκείνη η τελετή της βάπτισης γινόταν λίγες μόνο ημέρες μετά τη γέννηση. Παραδοσιακά, έχει επικρατήσει να θεωρείται ως ημερομηνία γέννησης του Σέξπιρ η 23η Απριλίου, η μέρα του Αγίου Γεωργίου. Η ημερομηνία αυτή, η οποία προέρχεται από μια λανθασμένη εκτίμηση ενός μελετητή του 18ου αιώνα, αποδείχθηκε ιδιαίτερως ελκυστική για τους βιογράφους, δεδομένου ότι ο Σέξπιρ πέθανε στις 23 Απριλίου του 1616. Ήταν το τρίτο από τα 8 παιδιά και ο μεγαλύτερος επιζών γιος του Τζον Σέξπιρ και της Μέρις Άρντεν. Η Μέρι Άρντεν ήταν κόρη ενός εύπορου γεωκτήμονα και ο Τζον Σέξπιρ ήταν ένας από τους προύχοντες του χωριού. Μάλιστα ανήκε επίσης στο Σωματείο των Κατασκευαστών Γαντιών, αλλά συμμετείχε και σε άλλες επιχειρήσεις όπως το εμπόριο δερμάτων. Είχε πολιτικές γνωριμίες και αρκετές φορές διορίστηκε σε ανώτερες θέσεις. Για ένα διάστημα μάλιστα, όταν ο Ουίλιαμ ήταν 4 χρόνων, ο πατέρας του διετέλεσε δήμαρχος του Στράτφορντ. Ως μέλος λοιπόν μιας τόσο εξέχουσας οικογένειας, ο Ουίλιαμ Σέξπιρ έμαθε από πολύ μικρός να γράφει και να διαβάζει. Αν και δεν έχουν σωθεί παρουσιολόγια εκείνης της περίοδου, οι περισσότεροι βιογράφοι συμφωνούν ότι ο Σέξπιρ πιθανότατα εκπαιδεύτηκε στο νέο σχολείο του Στράτφορντ, το οποίο ιδρύθηκε το 1553 από τον βασιλιά Εδουάρδο τον Έκτο. Κατά τη διάρκεια της Ελισαβετιανής εποχής, τα σχολεία διέφεραν μεταξύ τους ως προς την ποιότητα, αλλά το πρόγραμμα σπουδών υπαγορεύτηκε με νόμο σε όλη την Αγγλία και το σχολείο παρήχε κλασική παιδεία και εντατική εκπαίδευση στη λατινική γλώσσα. Έχοντας μελετηρό χαρακτήρα, ο Σέξπιρ διαβάζε πολύ στα νεανικά του χρόνια, αν και δεν έγραφε τόσο πολύ. Τον περισσότερο καιρό του τον περνούσε μελετώντας λατινικά, απαγγέλλοντας απόξω μεγάλα αποσπάσματα από ποίηματα. Χωρίς να το μαντεύει, ακόνιζε έτσι τη μνήμη του και την ομιλία του, στοιχεία απαραίτητα για την μετέπειτα σταδιοδρομία του ως ηθοποιού. Το Νοέμβρη του 1582, ο Σέξπιρ παντρεύτηκε την κατά 8 χρόνια μεγαλύτερη του Αν Χάθαουεϊ. 6 μήνες αργότερα απέκτησαν μία κόρη, τη Σουζάνα, η οποία βαπτίστηκε στις 26 Μαΐου του 1583, ενώ σχεδόν 2 χρόνια αργότερα, στις 2 Φλεβάρι του 1585, καταγράφεται η βάπτιση των 2 δίδυμων παιδιών τους, του Χάμνετ και της Τζούντιθ.
A song, a song to keep us warm. There's such a chill, such a chill. Thank you.
Μετά τη γέννηση των διδύμων, ο Σέξπιρ άφησε ελάχιστα ιστορικά ίχνη μέχρι που το 1592 αναφέρεται ως μέλος της θεατρικής σκηνής του Λονδίνου. Οι μελετητές αναφέρονται στα χρόνια μεταξύ του 1585 και του 1592 ως τα χαμένα χρόνια του Σέξπιρ. Πολλά έχουν γραφτεί για τις προσπάθειές του να επιβληθεί ως ηθοποιός και συγγραφέας στο Λονδίνο, αλλά ελάχιστα αποδίδουν την πραγματικότητα. Μια ιστορία του 18ου αιώνα φέρει τον Σέξπιρ να ξεκινά την θεατρική του καριέρα ως υποκόμος που κέρδιζε τα προστοζήνη φυλάγοντας τα άλογα των πλούσιων θεατών και των αφεντικών των θεάτρων. Εν τούτης δεν υπάρχει κανένα ιστορικό στοιχείο που να αποδεικνύει ότι ο Σέξπιρ βρέθηκε σε αυτή τη θέση. Αντιθέτως, στα 28 του χρόνια ήταν πλέον ένας φθασμένος ηθοποιός και ως τα 52 του που πέθανε ήταν πάντα δημοφιλής και περιζήτητος. Πάντα δημοφιλής και περιζήτητος, όπως και το καλοκαίρι στις καρδιές των περισσότερων, πλην του ομιλούντος ο οποίος έχει δηλώσει λάτρης του χειμώνα. Αν και φέτος, φίλες και φίλοι, για να λέμε του στραβού το δίκιο, το φινάλε του καλοκαιριού μια μελαγχολία μου την έφερε. Λέτε να μεγαλώνω τόσο πολύ που ο βιολογικός χρόνος να μετατρέπεται πλέον σε ιστορικός. Το όνειρο θερινής νυχτός είναι ένα πνευματόδες μείγμα ρομαντισμού, μαγείας και κωμικών σκηνών. Περιγράφει τις περιπέτειες τεσσάρων νεαρών Αθηναίων και μιας ομάδας ερασιτεχνών ηθοποιών, τη σχέση τους με το Δούκα και τη Δούκισσα της Αθήνας, Θησέα και Ιππολίτη, και με τα ξωτικά ενός δάσους κάτω από το καλοκαιρινό φεγγάρι. Συνδετικός κρίκος στις τρεις ιστορίες που παρουσιάζονται είναι η γάμη του Δούκα της Αθήνας, Θησέα και της Βασίλισσας των Αμαζόνων Ιππολίτης. Στην αρχική σκηνή, λοιπόν, η Ερμία αρνείται να συμβιβαστεί με την επιθυμία του πατέρα της να την παντρέψει με τον Δημήτριο. Ο πατέρας της όμως, μπροστά στο Θησέα, επικαλείται έναν αρχαίο αθηναϊκό νόμο, σύμφωνα με τον οποίο η κόρη πρέπει να παντρευτεί τον μνηστήρα που διάλεξε ο πατέρας της. Αλλιώς αντιμετωπίζει ποινή θανάτου ή ισόβια υπηρεσία στη θεά Άρτεμη. Πω, βάσανο. Έτσι λοιπόν η Ερμία και ο αγαπημένος της Λύσανδρος αποφασίζουν να κλεφτούν και να διαφύγουν τη νύχτα μέσα από το δάσος. Η Ερμία βέβαια κάνει το κλασικό λάθος που κάνουν όλοι οι ερωτευμένοι, οι οποίοι νομίζουν πως όλοι συμπάσχουν μαζί τους. Εμπιστεύεται το σχέδιό της στην καλύτερη της φίλη, την Έλενα, η οποία όμως το μαρτυράει στον Δημήτριο για να κερδίσει την εύνοιά του και να διαλέξει αυτήν αντί για την Ερμία. Από την άποψη του να ξεμπλέξουμε, μια χαρά βολεύεται η ιστορία μας, μιας και η Έλενα θέλει τον Δημήτριο, τον οποίον δεν θέλει η Ερμία, η οποία, όπως είπαμε, θέλει το Λύσανδρο. Αλλά από αστυνομικής πλευράς τα πράγματα μπλέκουν, μιας και Ερμία και Λύσανδρος βρίσκονται υπό τη συνεχή παρακολούθηση του Δημήτριου, που δεν ξέρουμε αν θέλει την Έλενα, και της ίδιας της Έλενας που πρόδωσε τη φίλη της. Θα μου πείτε, βέβαια, στον έρωτα και στον πόλεμο όλα επιτρέπονται. Τι να σας πω. Οι δυο τους ακολουθούν τους άλλους δύο αγαπημένους που ανυποψίαστοι πέφτουν να κοιμηθούν στο δάσος. Εν τω μεταξύ, στο δάσος καταφθάνουν ο θρυλικός βασιλιάς των ξωτικών Όμπερων και η βασίλισσα Τιτάνια, οι οποίοι έχουν τσακωθεί γιατί η Τιτάνια αρνείται να δώσει για υπότη των Όμπερων έναν ακολουθό της. Ο Όμπερον θέλει να την εκδικηθεί και έτσι προσλαμβάνει τον σκανδαλιάρη Πακ ή Πουκ σε παλαιότερες εκδοχές για να βρει ένα λουλούδι, ο χυμός του οποίου κάνει όποιον το πιει να ερωτεύεται το πρώτο όν που θα δει μπροστά του. Βλέποντας τον Δημήτριο να συμπεριφέρεται άσχημα στην Έλενα, καλά να πάθεις προδότρα, λέω εγώ, ο βασιλιάς των ξωτικών Όμπερων διατάζει τον Πουκ να ρίξει λίγο υγρό στα βλέφαρα του Δημητρίου. Κατά λάθος, λοιπόν, ο Πουκ, ο οποίος είναι γιούχου τύπος, ρίχνει το υγρό στο Λύσανδρο, ο οποίος τι κάνει, ερωτεύεται την Έλενα. Ο Δημήτριος ακόμα ακολουθεί την Ερμία και ο Όμπερο θυμώνει. Έτσι μαγεύει και τον Δημήτριο. Εξαιτίας του λάθους όμως, τώρα και οι δύο άνδρες τσακώνονται για ποια λέτε. Για την Έλενα, η οποία πιστεύει ότι την κοροϊδεύουν. Οι τέσσερις χαρακτήρες κυνηγούνται και τσακώνονται όλη τη νύχτα και αναζητούν μέρος για μονομαχία. Και έτσι ο Όμπερον διατάζει τον υπότη του να τους κρατήσει χώρια και να ξαναμαγέψει το Λίσανδρο, να ερωτευτεί την Ερμία, μπας και καταφέρει να αποτρέψει την αιματοχυσία. Ρίξουμε όμως μια ματιά στα υπόλοιπα έργα του Σέξπιρ και να είστε σίγουροι πως θα επανέλθουμε σε τούτη την τρελή ιστορία. Τα πρώτα καταγεγραμμένα έργα του είναι ο Ριχάρδος ο Τρίτος και τα τρία μέρη του Ερίκου του Έκτου, τα οποία γράφτηκαν στις αρχές της δεκαετίας του 1590, σε μια εποχή που το ιστορικό δράμα κυριαρχούσε. Ωστόσο, τα έργα του Σέξπιρ είναι δύσκολο να χρονολογηθούν και οι μελέτες των κειμένων του δείχνουν ότι ο Τίτος Ανδρόνικος, η Κωμωδία των Παρεξηγήσεων, το Ημέρωμα της Τρίγκλας και οι δύο άρχοντες από τη Βερόνα ανήκουν επίσης στην πρώτη περίοδο του Σέξπιρ. Οι πρώτες ιστορίες του, οι οποίες αντλήθηκαν από τα χρονικά της Αγγλίας, Σκωτίας και Ιρλανδίας του Ραφαήλ Χόλινστεντ, δραματοποιούν τα καταστροφικά αποτελέσματα της αδύναμης ή διεφθαρμένης εξουσίας και έχουν ερμηνευθεί ως δικαιολόγηση της προέλευσης του οίκου των Τίδωρ. Τα πρώτα έργα ήταν επηρεασμένα από έργα άλλων ελισαβετιανών δραματουργών, από τις παραδόσεις του μεσαιωνικού δράματος και από τα έργα του Σένεκα. Η Κωμωδία των Παρεξηγήσεων βασίστηκε επίσης σε κλασικά μοντέλα, αλλά δεν βρέθηκε καμία πηγή για το Ημέρωμα της Τρίγκλας, αν και σχετίζεται με ένα άλλο έργο με τον ίδιο τίτλο και ενδεχομένως μπορεί να προέρχεται από τη λαϊκή παράδοση. Όπως οι δύο άρχοντες από τη Βερόνα, όπου δύο φίλοι φαίνεται να εγκρίνουν το βιασμό, έτσι και η ιστορία της Στρίκλας, όπου το ανεξάρτητο πνεύμα μιας γυναίκας εξημερώνεται από έναν άνδρα, προβληματίζουν τους σύγχρονους κριτικούς και σκηνοθέτες. Στα μέσα της δεκαετίας του 1590, οι πρώιμες κλασικές και ιταλικού τύπου κομμωδίες του Σέξπιρ παραχωρούν τη θέση τους στη ρομαντική ατμόσφαιρα των σημαντικότερων κομμωδιών του. Το όνειρο «Θερινής νυχτός» είναι το πρώτο της εποχής και ακολουθεί ο εξίσου ρομαντικός «Έμπορος της Βενετίας», ο οποίος απεικονίζει τον εκδικητικό εβραιότοκο γλύφο Σάιλοκ με τρόπο που αντανακλά τις απόψεις της εποχής εκείνης, αλλά στα σημερινά ακροατήρια μπορεί να φαίνεται υποτιμητικός. Τα έξυπνα λογοπαίγνια του «Πολύ κακό για το τίποτα», το μαγευτικό περιβάλλον του «Όπως αγαπάτε» και το ζωντανό γλέντι της 12ης νύχτας ολοκληρώνουν, θα έλεγε κανείς, τη σειρά των μεγάλων κομμωδιών του Σέξπιρ. Μετά τον λυρικό Ριχάρδο το Δεύτερο, ο οποίος είναι γραμμένος σχεδόν εξ ολοκλήρου σε ομοιοκατάληκτο στίχο, ο Σέξπιρ εισήγαγε την κομμωδία πρόζας στα έργα «Ερίκος ο Τέταρτος», πρώτο και δεύτερο μέρος, και «Ερίκος ο Πέμπτος» περί τα τέλη της δεκαετίας του 1590. Οι χαρακτήρες του γίνονται όλο και περισσότερο σύνθετοι και εναλλάσσοντας επιδέξια κομικές και σοβαρές σκηνές, πρόζα και ποίηση, επιτυγχάνει την αφηγηματική ποικιλία του όριμου έργου του. Η περίοδος αυτή αρχίζει και τελειώνει με δύο τραγωδίες. Το «Ρωμαίος» και η «Ιουλιέτα», το διάσημο ρομαντικό δράμα για την εφηβεία, την αγάπη και το θάνατο, και τον «Ιούλιο Κέσσαρα», βασισμένο σε μία μετάφραση που έκανε το 1579 ο Σερ Τόμας Νόρθ στο έργο του Πλούταρχου «Βίη παράλληλη», που εισήγαγε ένα νέο είδος δράματος. Στις αρχές του 17ου αιώνα ο Σέξπιρ γράφει τις κομμωδίες «Με το ίδιο μέτρο», «Τροήλος και Χρυσίδα» και «Τέλος καλό, όλα καλά», καθώς και μερικές από τις πιο γνωστές τραγωδίες του. Angst on the plains, spitting from a bridge, just to see how far down it really is. Rubbing a bank, jumping on a train. Old antiques a man alone can entertain. Takes all your power, prove that you don't care. I'm not Cordelia, I'll not be there. Yeah!
on a plane, spitting from a bridge, just to see how far down it really is. Rubbing a bang, jumping on a train. Old antiques and men love can entertain. Takes all your power, prove that you don't care. I'm not cut deal.
Γνωρίζουν από Σέξπιρ ξέρουν πάρα πολύ καλά τι σημαίνει το όνομα Κορντίλια. Και αυτός ήταν ο τίτλος του τραγουδιού που μόλις τώρα ακούσαμε από τους The Tragically Hip. Ραδιοφωνικός σταθμός Μακεδονίας της R3 102 FM. Ακούτε πάντα την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Ο Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, η Αγγελική Μπρέλου στην τεχνική υποστήριξη. Πάμε όμως και πάλι στο όνειρο θερινής νυχτός, όπου ο Klein Mind τύπος, υπότης του βασιλιά Όμπερον Πουκ, τα έχει κάνει μαντάρα, κάνοντας τόσο τον Δημήτρη όσο και τον Λίσανδρο σφόδρα ερωτευμένους με την Έλενα και όχι με την Ερμία, η οποία κινδυνεύει να μείνει ολομόναχη στη ζωή. Όλα αυτά, φίλες και φίλοι, διαδραματίζονται σε μία φάση κατά την οποία ο Θησέας ετοιμάζεται να παντρευτεί τη βασίλισσα των Αμαζόνων, η Πολύτη. Για το γεγονός λοιπόν αυτό, μια ομάδα τεχνητών χαμηλής κοινωνικής τάξης έχουν κανονίσει να στήσουν μια παράσταση με την ιστορία του πείραμου και της Θίσβης και τριγυρίζουν μέσα στο δάσος κοντά στην περιοχή της Τιτάνια. Ο Πουκ λοιπόν, που δεν λέει να κάτσει στα αυγά του μπας και γλιτώσει και κανένας άνθρωπος, βλέπει τον Νικ Μπότον, έναν θεατρόπληκτο υφαντή, και μετατρέπει το κεφάλι του σε κεφάλι γαϊδάρα. Ο βασιλιάς Όμπερον, στο μεταξύ, έχει ρίξει φίλτρο στην Τιτάνια, που δεν έλεγε να του δώσει τον υποκόμο της, αλλά εκείνη έπεσε για ύπνο χωρίς να τον δει. Όταν ξύπνησε, ο πρώτος που αντίκρισε ήταν ο υφαντής με το γαϊδουρινό κεφάλι. Ερωτεύεται λοιπόν τον υφαντή και του συμπεριφέρεται σαν να ήταν ευγενής με όλες τις φροντίδες. Σε αυτή την κατάσταση συναντάει τον Όμπερον και του λέει: «Εσύ δεν ήσουν που φαγώθηκες με τον ακολουθό μου? Πάρ τον λοιπόν να ησυχάσουμε», βέβαια. Δεν το λέει ακριβώς έτσι, αλλά καταλαβαίνετε. Ο βασιλιάς των ξωτικών Όμπερον έχει καταλάβει πως το σχέδιό του με το μαγικό ερωτικό φίλτρο κοντεύει να τεινάξει στον αέρα το σύμπαν ολάκερο και διατάζει τον Πουκ να... Εδώ σας την έφερα. Σιγά μη σας έλεγα το τέλος. Θα ήταν κρίμα. Ίσως κάποιοι από εσάς να μην έχουν δει το έργο, να πάτε να το δείτε. Είναι υπέροχο. Πολλοί κριτικοί πιστεύουν ότι οι μεγαλύτερες τραγωδίες του Σέξπιρ αντιπροσωπεύουν την αιχμή της τέχνης του. Ο Άμλετ, ο ήρωας της διάσημης ομώνυμης τραγωδίας, πιθανότατα έχει συζητηθεί περισσότερο από κάθε άλλο χαρακτήρα, ειδικά για τον περίφημο μονόλογο «Να ζει κανείς ή να μη ζει, ιδού η απορία». Σε αντίθεση με τον εσωστρεφή Άμλετ, του οποίου ο δισταγμός αποδεικνύεται μοιραίος, οι ήρωες των τραγωδιών που ακολούθησαν, ο Οθέλος και ο βασιλιάς Λίρ, χαρακτηρίζονται από τη βιαστική και λανθασμένη εκτίμησή τους. Η εξέλιξη των τραγωδιών του Σέξπιρ εξαρτάται συχνά από τέτοια μοιραία λάθη ή μειονεκτήματα, τα οποία ανατρέπουν την τάξη των πραγμάτων και καταστρέφουν τον ήρωα και εκείνους που αγαπά. Στον Οθέλο, ο κακόβουλος Ιάγος προκαλεί τη ζηλοτυπία του Οθέλου, ο οποίος φτάνει στο σημείο να δολοφονήσει την αθώα γυναίκα του που τον αγαπά. Στο Βασιλιά Λίρ, ο βασιλιάς διαπράττει το τραγικό λάθος να παραιτηθεί από το θρόνο του, σηματοδοτώντας την έναρξη των γεγονότων που οδηγούν στη δολοφονία της κόρης του και στο βασανισμό και στην τύφλωση του κόμη του Γκλώστερ. Στο Μακμπέθ, τη μικρότερη τραγωδία του Σέξπιρ, η ανεξέλεκτη φιλοδοξία υποκινεί τον Μακμπέθ και τη σύζυγό του, Λέδη Μακμπέθ, να δολοφονήσουν τον όμοιμο βασιλιά και να σφετεριστούν το θρόνο μέχρι που καταστρέφονται από τις ενοχές τους. Οι τελευταίες μεγάλες τραγωδίες του Σέξπιρ, Αντώνιος και Κλεοπάτρα και Κοριολανός, περιέχουν μερικά από τα καλύτερα ποίηματά του και θεωρήθηκαν ως οι πιο επιτυχημένες τραγωδίες του από τον ποιητή και κριτικό Τόμας Στερν Έλιοτ.
Caught between the twisted stars, the plotted lines, the faulty map that brought Columbus to New York. Betwixt between the east and west, he calls on her wearing a leather vest. The earth squeals and shudders to a halt. A diamond crucifix in his ear is used to help ward off the fear that he has left his soul in someone's rented car. Inside his pants he hides a mop to clean the mess that he has dropped into the life of lithesome Juliet Bell. And Romeo wanted Juliet, and Juliet wanted Romeo, and Romeo wanted Juliet, and Juliet wanted Romeo. Romeo Rodriguez squares his shoulders and curses Jesus, runs a comb through his black ponytail. He's thinking of his lonely room, the sink that by his bed gives off a stink, then smells her perfume in his eyes, and her voice was like a bell. Outside the streets were steaming, the crack dealers were dreaming of a Uzi somewhere near Discord. I bet you I can hit that light with my one good arm behind my back, says little Joey Diaz. Brother, give me another tote. Those downtown hoods are no damn good. Those Italians need a lesson to be taught. This cop who died in Harlem, you think they get the warning? I was dancing when I saw his brains run out on the street. And Romeo had Juliet, and Juliet had her Romeo. And Romeo had Juliet, and Juliet had a Romeo. I'll take Manhattan in a garbage bag with Latin written on it that says, it's hard to give a shit these days. Manhattan sinking like a rock until the filthy Hudson, what a shock. They wrote a book about it, they said it was like ancient Rome. The perfume burned his eyes, holding tightly to her thighs. And something flickered for a minute, and then it vanished and was gone.
Είχε την Ιουλιέτα, το τραγούδι με τον Λουρίτ που μόλις τώρα ακούσαμε. Ενώ αυτό το οποίο γνωρίζετε πάρα πολύ καλά και παίζει κατά από τα αυτιά σας είναι η σουίτα του Νίνο Ρότα για τον Ρωμαίο και την Ιουλιέτα του 1968. Thank you. στο μέσο του καλοκαιριού, ο Σέξπιρ με το έργο «Όνειρο θερινής νυχτός» άλλο δεν κάνει από το να μας περιγράφει την ελευθερία του έρωτα, αλλά και την άρνηση που αυτός δέχεται από την πουριτανιστική εποχή του. Τέσσερα ερωτευμένα ζευγάρια, είτε το παραδέχεται καθής τους ή όχι, επιθυμούν να είναι ο καθής με το τέρι του και μόνο με αυτό. Μια ζεστή καλοκαιρινή νυχτιά μέσα σε ένα δάσος προσπαθούν να ενωθούν μακριά από τα πρέπει της κοινωνίας τους. Τα καρδιοχτύπια, τα θέλω, τα μπορώ, οι απομηχανείς θεοί, στην προκειμένη περίπτωση ο Πουκ, που τα κάνει όλα άνω κάτω, σαν να θέλει να μας πει αυτό που αιώνες λέμε φίλες και φίλοι σε όλες τις γλώσσες, πως έρωτας δίχως βάσανα δεν έχει νοστιμάδα. Λυσιμελή τον αποκάλεσε ο Ισίωδος στη θεογονία του, από την κόλαση στο καθαρτήριο και πάνω στον παράδεισο για το χατήρι του Οδάντης στο κατόπι μιας βεατρίκης. Με ανεμόμουλος χτυπήθηκε ο Δον Κιχώτης για μια δουτσινέα. Αυτός είναι ο έρωτας. Και ο Σέξπιρ τον ύμνησε όπως του άξισε. Ο μεγάλος αυτός Άγγλος πέθανε στις 23 Απριλίου του 1616, αφήνοντας πίσω του τη σύζυγό του και δύο θυγατέρες. Στη διαθήκη του ο Σέξπιρ άφησε το μεγαλύτερο μέρος της περιουσίας του στην μεγαλύτερη κόρη του, τη Σουζάνα, ενώ αναφέρεται ελάχιστα στη σύζυγό του, η οποία πιθανότατα δικαιούνταν αυτομάτως το 1/3 της περιουσίας. Συγκεκριμένα έγραψε ότι της αφήνει το δεύτερο καλύτερό μου κρεβάτι, ένα κληροδότημα που έχει οδηγήσει σε πολλές εικασίες. Μερικοί μελετητές βλέπουν το κληροδότημα αυτό ως προσβολή για την Άννα, ενώ άλλοι πιστεύουν ότι το δεύτερο καλύτερο κρεβάτι είναι το γαμήλιο κρεβάτι και επομένως το κληροδότημα είναι πλούσιο σε σημασία. Ο Σέξπιρ τάφηκε 2 ημέρες μετά το θάνατό του στο ιερό της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδας στο Στράτφορντ. Στον τάφο του τοποθετήθηκε έπειτα από δική του επιθυμία μια επιγραφή λαξευμένη στην πέτρινη πλάκα που καλύπτει τον τάφο. Η επιγραφή περιλαμβάνει μια κατάρα ενάντια στη μετακίνηση των οστών του, η οποία και αποφεύθηκε επιμελώς κατά τη διάρκεια της αποκατάστασης του ναού το 2008. Τι γράφει η επιγραφή? «Καλέ φίλε, στο όνομα του Θεού συγκρατήσου από το να σκάψεις τη σκόνη που εσωκλείεται εδώ. Ευλογημένος σας είναι όποιος ήσυχες αφήσει αυτές τις πέτρες και καταραμένος σας είναι όποιος μετακινήσει τα κοκαλά μου».
We girls today in society go for classical poetry. So to win our heart, you must quote with ease Aeschylus and Euripides. You must know Homer and, believe me, Bo, Sophocles, also Sappho. Unless you know Shelley and Keats and Pope, Dainty Debbies will call you a dope. But the poet of them all, who will start a Simply Raven, is the poet people call the Bard of Stratford on Avon. Shakespeare, start quoting him now. Brush up your Shakespeare, and us women you will wow. Just declaim a few lines from Othello, and we'll think you're a hell of a fella. If your blonde won't respond when you flutter, tell her what. what Tony told Cleopatra. If she fights when her clothes you are mussin', what are clothes much ado about mussin'? Brush up your Shakespeare and we'll all kowtow. Shakespeare, start quoting him now. Brush up your Shakespeare, and as women you will wow. Better mention the Merchant of Venice when her sweet pound of flesh you would menace. If she says she won't buy it or tyke it, make her tyke it, what's more, as you like it. If she says your behavior is heinous, kick her right in the Coriolanus. Brush up your Shakespeare and we'll all kowtow. Oh, one more time. Brush up your Shakespeare. Up your Shakespeare. Quoting him now. Brush up your Shakespeare, and as women you will wow. If you can't be a ham and do Hamlet, we will not give a damn or a damlet. Just recite an occasional sonnet, and you're